Biyyoonni addunyaa of eeggannoo barbaachisuun godhan taanaan kan addunyaa irratti faca'aa jiru vaayirasiin koronaa daran hammaachuuf kan jiru ta'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO akeekkachiiseera. WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa akka jedhutti eeggannoon barbaachisu godhamuu akka qabu garuu immoo biyyoonni kun al tokko quunnamtii biyyoota waliin qaban cufanii yeroo kaan immoo deebisanii banuudhaan mitis jedheera. Maariyaamaa Diyaaloo gabaasa ergitetu jira jaalanneetu dhiyeessa.
Vaayirasiin koronaa addunyaa irratti namoota miliyoona 13 caalaa qabee kanneen walakkeessa miliyoona caalaa ega galaafatee booda jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akeekkachiisa haaraa kenne.
Let me be blunt. Too many countries are headed in the wrong direction.
Dhoksaa tokko malee dubbachuun fedha. Biyyoonni hedduun kallattii sirriin taanerra adeemaa jiru jedhan. Dr. Tedros akka jedhanitti tooftaa itti weerara vaayirasii koroonaa ittisuun danda'amu kan akka afaanii funyaan haguuguu yookaan maaskii kaa'achuu namoota wajjin qaamaan walitti dhiyaachuu dhaabuu fi yoo dhukkubsatan mana ofii keessaa ba'uu dhiisuun mala tokkitti dhukkuba COVID-19 ittiin dhabamsiisanidha kun ta'uu baannaan jedhan.
It's going to get worse and worse.
Dhukkubichi hammaataa inumaa daran hammaataa deema jedhu. Dr. Tedros kana kan dubbatan addunyaa irratti guyyaa tokkotti jechuun dilbata darbe qofa namni 200,000 haaraa vaayirasii koronaan qabamu jaarmiyaan isaanii WHO'n ega gabaasee booda. Lakkoofsa kana 80% akka ta'u biyyootii 10 keessatti vaayirasiin koronaan qabamaniiru. Walakkaa lakkoofsa kanaa immoo United States Brazil keessatti dhukkubsatan.
Countries are losing gains made as proven measures to reduce risk.
Biyyoonni fooyya'insa argamsiisanii turan deebisanii dhabaa jiru. Kanaafis sababaan malli faca'ina vaayirasii ittiin ittisan kan hojiirra oolan bu'aa gaarii argamsiisan yeroo ammaa hojiirra oolaa waan hin jirreef rakkoo kan biyyootii Ameerikaa. Eeshiyaa kibbaa fi biyyoota Afrikaa hedduu keessatti mul'ateera jedhu. Afrikaa keessatti weerara vaayirasii koronaa mudate harki caalaan Afrikaa kibbaa keessatti argama. Namoonni 300,000 vaayirasii kanaan qabamanii 4,000 caalaan immoo du'aniiru. Kanas kan beeksise waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaati. Namoonni vaayirasii koronaan qabamanii hospitaala seenan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo jiru kanatti pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Ramaphosaan dilbata darbe uummata biyyattii faasawaa dhageessanii turan.
We are now recording well over 12,000 new cases every day.
Amma guyyaa guyyaatti namoota vaayirasii koronaan qabaman 12,000 caalaa galmeessaa jirra. Kana jechuun daqiiqaa 60 yookaan sa'aatii tokko keessatti nama 500 vaayirasichaan qabamaa jechuudha jedhan. Uggura ammaan dura hojiirra oolanii turan deebi'anii hojiirraa akka oolaniif ajajaniiru. Dhugaatii alkoolii gurguruun akka dhaabbatu godhan kunis namoota dhugaatii alkoolii dhuguudhaan balaa dhaqqabsiisanii hospitaala seenan lakkoofsaan gadi buusuun yaadameetu. Kana malees sochii uummataa kan galgalaa daangessuun namni kamiyyuu yeroo manaa ba'u afaanii funyaansaa haguuggachuu yookaan maaskii kaa'achuun dirqamaa jechuun labsan. Kutaalee United States hedduu keessatti immoo karoora waan hundumaa banuu isa jedhurraa duubatti deebi'aa jiran. Kaaliforniyaaf bulchaa akka ta'an Gavin Newsom manneen dhugaatii fi nyaataa kanneen manicha keessatti namoota keessumsiisan guutummaatti kutaa sana keessatti akka cufaman akkasumas konyaalee COVID-19 itti hammaate keessatti immoo waldaan kiristiyaanaa bakki itti sochii qaamaa yookaan jiimii lafti rifeensa mataatti tolfatan akka cufamaniif ajajan.
We're continuing to see hospitalizations rise in the state. We're continuing to see a modest increase in ICUs.
Kutaa kana keessatti lakkoofsi namoota dhukkubsatanii hospitaala seenanii dabalaa akka jiru arguun itti fufeera. Kutaa wal'aansa hatattamaatti kennamu kan ICU jedhamu keessattis lakkoofsi dhukkubsattootaa giddu galeessaan dabalaa jira. Kanaaf Kaaliforniyaa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dabaluun itti fufee jira jedhaniiru. Lafti haaraa ba'e kun abbootii qabeenyaa otoo hin taane namoota danuu miidhaa ka jedhu immoo manatti qeensa tolfatan kan qabu biilii tiraan ture.
If we don't make no money to pay the rent, the landlord suffer too. So everybody has a problem.
Kirama na kesatto jannu baso mallaqan argannu taanan nu qofa ton taane ni mana nu kreese yuwan argatun qabu kana hundu maturakkata kana males maddigali waan dhamnuuf maati keenyas ni rakkisaa jed daireektarri waliigalaa kan jaarmeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom akka jedhanit
we need to reach a sustainable situation where we have adequate control of this virus without shutting down our lives entirely.
Jireenya keenya guutummaatti ituun cufin yookaan cufanii banu deebisanii immoo cufu kan hawaasa irratti dhiibbaa qabu sana otoo hin taane haala dhaabbataan vaayirasii koroonaa kan itti to'annu argachuu qabnaa jedhaniiru. Ammaan dura tarkaanfiin fudhatamaa ture biyyi hunduu kan isaa ta'u hojiirra oolchuun immoo milkaa'inaaf kufaatii mudate adda adda godheeraa jedhaniiru.